Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.
Internetin tiedonsiirtoprotokollat kehitettiin aikoinaan Yhdysvaltain armeijan aseeksi Neuvostoliittoa vastaan. Kylmä sota päättyi tunnetuin seurauksiin, sosialismin ja suunnitelmatalouden konkurssiin. Jäljelle jäi länsimainen demokratia ja markkinatalous sekä alati laajeneva kybermaailma, jonka protokollat näyttävät jälleen olevan valjastettu hyökkäystarkoituksiin, mutta tällä kertaa luojaansa länsimaista demokratiaa vastaan, näin väitetään. Elämmekö keskellä kybermaailman uutta kylmää sotaa ja uhkaako se jo yhteiskuntamme perusrakenteita? Tämä on Politiikkaradio Extra ja tänään puhutaan demokratian kyberuhkista täällä meillä ja maailmalla. Studiossa on Tapio Pajunen sekä kolme kyberekspertiä. Aalto-yliopiston professori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell, tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitoksia paljon.
Sekä kyberturvallisuuden professori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta.
Kiitoksia.
Tervetuloa. Ja yhtä lailla kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.
Kiitos.
Maalasin tässä juuri tästä nykytilanteesta synkän ja uhkaavan kuvan. Tiedossa on hakkeroinnit Yhdysvalloissa liittyen presidentin vaaleihin. Tiedossa on venäläinen informaation vaikuttaminen. Tiedossa on CIA:n, FBI:n, NSA:n kyvyt kuunnella älypuhelimien lisäksi jopa taulutelevisioita. Hyvät vieraat, onko kybermaailmassa parhaillaan käynnissä jopa uusi kylmä sota?
No en lähtisi kyllä itse puhumaan uudesta kylmästä sodasta. Toisaalta kun me puhumme tästä digitaalisesta toimintaympäristöstä, nyt siis kybertoimintaympäristöstä, niin sitä ei myöskään pidä liikaa erottaa tästä fyysisestä ympäristöstä. Ja ehkä enemmänkin, jos tällä hetkellä yleinen turvallisuustilanne hieman huolestuttaa maailmalla, niin siihen tämä digitaalinen ympäristö ihan erottamattomasti kuuluu. Ja mielestäni uusimmassa puolustuspoliittisessa selonteossa todetaankin ihan hyvin oikeastaan muun länsimaisen tavoin, että tämän päivän turvallisuutta ja myöskin sotilaallista turvallisuutta tuotetaan ja sitä puolustetaan yhtä lailla maalla, merellä, ilmassa ja lisääntyvässä määrin myöskin täällä kybertoimintaympäristössä. Eli tämä on yksi ympäristö, jossa tänä päivänä toimitaan. Ja yhä vahvemmin. Kyllähän se trendi on se, että länsimaiset yhteiskunnat, Suomi mukaan lukien, me olemme yhä riippuvaisempia ja sitä kautta myös kolikon kääntöpuolella haavoittuvaisempia tästä digitaalisesta toimintaympäristöstä. Ja tosiasia on myös se, että valtiolliset toimijat käyttävät tätä digitaalista ympäristöä hyväkseen poliittisten päämääriensä edistämiseen ja kehittävät yhä kehittyneempiä ja monialaisempia kykyjä vaikuttaa tässä digiympäristössä.
No, Martti, sama kysymys.
No vähän samoilla linjoilla, että kyllähän tavallaan niin kuin oikeastaan se suurvaltojen välinen vastakkainasettelu, joka meillä nyt olemassa, niin se heijastuu sitten tänne kybermaailmaan. Niin kuin tässä sanottiin, että kun kerran paljon toiminnosta, tiedosta ja informaatiosta ja aktiviteetista on siirtynyt verkkoon, niin siitä tulee myöskin paikka, joka kiinnostaa sitten valtiollisia toimijoita niin tiedonhankinnan, tiedustelun näkökulmasta kuin sitten vaikuttamisenkin näkökulmasta.
Jarkko, sama kysymys. Onko käynnissä kybermaailman kylmä sota tällä hetkellä?
No en tiedä ihan kylmästä sodasta. En usko, että verkkoon muureja vielä ollaan rakentamassa, mutta kuitenkin on selvää, että haetaan asemia, haetaan toimintamalleja, haetaan rooleja, millä verkoissa toimitaan ihan sekä valtioina, mutta myös yksityishenkilöinä, organisaationa, jopa rikollisryhmittyminä. Eli se on kuitenkin yhä edelleen sen verran uusi maailma, uusi ympäristö, että siellä ei ole semmoisia yhteisiä pelisääntöjä, joita noudatetaan. Toisaalta ei ole vielä löydetty ehkä sitä kipupistettä, minkä ylikään ei saa mennä. Eli kaikki valtiot, kaikki toimijat puskee aktiivisesti niitä rajoja, mitä siellä voidaan tehdä, joko yhteisen hyväksynnän tai sitten kiinni jäämisen välttelyn ansiosta, ja tätä rajanvetoa varmasti tullaan näkemään vielä jonkun aikaa niin kauan, että sinne lähdetään sitten joko pakosta tai toivottavasti yhteisymmärryksen takia muodostamaan tällaisia parempia pelisääntöjä.
Minun mielestä tässä on hyvä huomioida se, että turvallisuus on aina kulttuurinen asia, ja kulttuurin muutos vie aikaa. Ja nyt kun me puhumme tästä, niin kuin Jarkko hyvin puhui, digitaalisesta turvallisuusympäristöstä, niin tosiasia on se, että tämä on vasta aika nuori ympäristö, ja me olemme vasta luomassa tänne näitä eräänlaisia sääntöjä ja normeja, minkä mukaan toimitaan, mikä on hyväksyttävää, mikä ei ole hyväksyttävää, miten lainsäädännön siihen pitäisi pitäisi puuttua. Tai sitten toisaalta, niin kuin Martti toi esille, niin mitä tämä tarkoittaa kansainvälisessä politiikassa? Missä määrin ikään kuin kyberhyökkäykset esimerkiksi vaikuttavat valtioiden välisiin poliittisiin suhteisiin tai jopa ihan valtarakennelmiin maailmassa?
No tämä toinen teesi tästä, että nämä uhkat, jotka tähän laajenevaan, alati laajenevaan kybermaailmaan liittyy, niin olisivat sen mittaluokan uhkia tällä hetkellä, että se saattaisi sinänsä jo uhata tällaista länsimaista demokratiaa.
Mä niin kuin lähtisin siitä, että tai yleensä mä oon niin kuin pyrkinyt jakamaan tätä kybermaailman uhkaa oikeastaan jos oikein kahteen isoon alueeseen, on sitten näiden rikollisten aiheuttama uhkamaailma. Rikolliset, joiden niin kuin perusmotiivi ja toimintalogiikka perustuu rahan ansaintaan. Ne on kiinnostuneita yksilön tai organisaatioiden rahoista. Ja tietysti on vaikea ehkä miettiä, että vaikka se on kasvava ala ja tuntuu, että tietysti kyberrikollisuuden torjunnassa ollaan vähän takamatkalla, niin että se vielä uhkaisi niin kuin yhteiskunnallista demokratiaa ja yhteiskuntajärjestystä. Ja sitten toinen on se, mistä vähän aloitettiin, eli se, että tämä kybertiedustelun maailma. Se maailma, jossa eri toimijat pyrkii hankkimaan tietoa sitten yksityisiltä ihmisiltä, organisaatioilta, sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen edun saavuttamiseksi. Tiedustelua, jota on tehty maailman sivu. Siinä, kun sinällään uutta, niin se maailma vaan, niin kuin tässä tuli esille, on muuttunut sinne kybermaailmaan, se informaatio on. Ja siinä, niin kuin tässä hyvin sanottiin, kun se on jäsentymätön vielä, me ei nähdä kaikkia sen mahdollisuuksia, ehkä ei sen hyviä eikä huonoja puolia, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jollakin voi olla kyky luoda etulyöntiasema ja asema, jossa se voi oikeasti vaikuttaa yhteiskuntaan ja tämmöiseen, niin kuin tässä on puhuttu, cyberpoliisi, kyberpolitiikkatasolla.
No tämä uusi piirre, mikä näyttää olevan tulleen tällä hetkellä, on se, että näillä erinäisillä toimilla, joita tuolla sähköisessä maailmassa on se sitten valtiollinen taho tai kenties sitten joku rikollinen taho tai joku taho, jollekka joku jotain maksaa, niin pyritään suuntaamaan ikään kuin sitä kärkeä tuonne yleisön tietoisuuteen. Eli levittämään tiettyjä valheellisia tai kenties hieman peukaloituja tietoja siten, että sillä on vaikutus julkiseen keskusteluun ja kenties vaaleihin, kuten Yhdysvalloissa presidentinvaalien alla tapahtui.
Joo, ollaan meilläkin jonkun verran pyöritelty ja pohdiskeltu, ja kyllähän digitaalinen yhteiskunta tosiaan mahdollistaa kokonaan uuden tyyppiset tavat. Ensinnäkin kerätä ihmisistä tietoa, pyrkiä tunnistamaan sitä, että minkälaisella vaikuttamisella heihin pystytään vaikuttamaan, miten heidän toimintaansa voidaan ohjata, esimerkiksi keräämästä sosiaalisesta mediasta tietoja siitä, että minkälaisista asioista on kiinnostunut, mitä hän klikkailee ja näin edelleen. Kun tällainen henkilö ollaan sitten tunnistettu tällaisen profiloinnin avulla, niin hänelle pystytään ehkä helpommin tuottamaan sitten sellaista tietoaineistoa, joka ohjaa sitten ratkaisua tiettyyn suuntaan. Ja tällaistähän ollaan nyt arveltu tapahtuneen näissä muutamassa viimeaikaisessa vähän yllättävässäkin tai yllättävänä pidetyssä äänestystuloksessa.
Jolla on suora vaikutus sitten demokratiaan.
No nimenomaan. Tämä on yksi aika merkittävä ja nimenomaan suoraan demokratiaan vaikuttava asia. Totta kai kaikki Martinkin hyvän kuvaamat seikat vaikuttaa sen demokratian käyttämiseen siihen ympäristöön, missä toimitaan, mutta tällä voidaan vaikuttaa jo sitten siihen, että ketkä niitä päätöksiä ja ratkaisuja meidän puolestamme täällä sitten tekevät.
No minkälaisen perusasetelman tämä nyt sitten asettaa meidän yhteiskunnalle tällä hetkellä?
Minun mielestä tässä nyt pitää mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin niin vaalit ovat hyvin keskeinen osa demokratiaa. Siinähän me valitaan ne ihmiset, jotka päätöksiä esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta tekevät. Ja vaalien turvallisuus tulee olemaan tänä vuonna hyvin merkittävä puheenaihe Euroopassa. Ja ehkä tietyllä tavalla näin turvallisuusihmisenä, niin tämän suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnin keskellä voisi jopa kysyä, että kannattaako välttämättä edes ihan kaikkea digitalisoida. Nyt puhun ennen kaikkea kyllä sähköisestä äänestämisestä, jossa esimerkiksi Hollannissa on päätetty nyt luopua tästä sähköisestä äänenlaskentasoftasta ja ikään kuin palata heidän sisäministerinsä sanoin vanhaan kunnon kynään ja paperiin. Toinen asia on se, että me monesti tätä kyberasiaa lähestymme hyvin vahvasti niin kuin teknologian näkökulmasta. Minä nostaisin vielä vahvemmin kyllä esille tämän niin sanotusti sosiaalisen ulottuvuuden. Eli nyt puhutaan ihmisten ajatuksista, puhutaan ihmisten kognitiosta. Ja minä uskon itse siihen, että kaikkein merkittävimmät niin sanotusti kybertaistelut me tullaan käymään jatkossa ihmisten ajatuksista, arvoista, asenteista. Ja niin kuin Jarkko hyvin tässä kuvasi, niin tämän lisääntyvän tietoisuuden, analytiikan, profiloinnin seurauksena, niin pystytään yhä tarkemmin ikään kuin muokkaamaan tämän internetin välityksellä sitä, että mitä esimerkiksi sinä näet sinun feedissäsi Twitterissä tai Facebookissa tai minkälaisia uutisia luet, mitä tietoja sinulle annetaan. Ja tänä päivänä tutkimustenkin mukaan esimerkiksi nuoret, niin sosiaalinen media on se kaikkein tärkein lähde, mistä he politiikkaa seuraavat. Ja jos siihen pystyy vaikuttamaan, niin silloin käyttää kyllä melkoista valtaa.
Niin, mä niin kun mietinyt tätä sähköistä äänestämistä tai nettiäänestämistä, niin toisaalta tietysti se, mitä tuli esille, niin mä pitäisin niitä siinä mielessä kahtena eri asiana. Tämän eri asia niin kun sit luoda järjestelmällä, ja mä annan äänen. Ja luoda järjestelmä, joka tekee sen äänen antamiseksi turvallisesti. Ja niin kuin hallinnoida sitä ja miettiä, että onko turvallista, että se tapahtuu netin välityksellä kotona vai ei. Ja kokonaan ikään kuin toinen maailma on sitten tämä sosiaalisen median vaikuttamisympäristö, että millä tavalla siellä ihmisiä vaikutetaan, millä tavalla me kerätään informaatiota, millä tavalla ihmiset ehkä sitten polarisoituu siellä ja seuraa vaan niitä omamieleisiä niin kuin ajatuksia ja mielipiteitä ja aktivoituu sen mukaisesti. Että eihän siellä sitten enää väliä, jos sosiaalisessa mediassa on saatu joku sinänsä älytön ajatus eteenpäin, millä tavalla sitten äänestetään. Sehän on sitten seuraava vaihe. Että enemmän ehkä mä oon huolissani juuri siitä, että tämän nykyisen median ja informaation siellä niin erittäin nopeaa. Ei kyetä oikein, kukaan ei oikeasti kerkiä seuraamaan lähteitä. Että me törmätään aina uutisiin, jossa todetaan jälkeenpäin, että se olikin uutisankka ja siinä oli virheitä. Mm-hmm. Ja siihen yhdistetään tietoiset väärät tiedot, disinformaation syöttäminen, niin sen ongelman hallinta.
Juuri näin. Ja tämä kyllä kasvattaa jokaisen yksilön vastuuta siitä, että miten pystyy suodattamaan, miten pystyy keräämään sen oikean tilannekuvan. Toisaalta kyllä mä näen, että tämä edelleen tukee perinteisen median roolia. Me tarvitaan semmoisia luotettavia lähteitä, jotka pystyy tuottamaan meille sellaista puolueetonta neutraalia tilannekuvaa siitä, että mitä tässä maassa ja maailmassa tapahtuu. Haaste on tietysti sitten siinä, että miten se nuoren polven tavoittaminen onnistuu. Tapahtuuko se edelleen vanhoja kanavia pitkin vai täytyykö siinä sitten tehdä jotain muuta, joka paremmin tuo sitä oikeaa tietoa ihmisten käyttöön? Koska kyllä mäkin pidän tuota todella vakavana uhkana kokonaisuudelle, että mua kiinnostaa enemmän se, että mitä mä en näe, kuin se, mitä mä näen tietyllä lailla sosiaalisessakin mediassa.
Ja tuo minun mielestäni nyt, kun Suomessakin puhutaan paljon tästä median murroksesta, niin tuo on äärimmäisen tärkeä, minkä Jarkko otti esille, että juuri nyt meidän on erityisen huolella huolehdittava siitä, että meillä on laadukkaita, meillä on luotettavia lähteitä, jotka pyrkivät totuuteen, jotka tarkistavat eri faktoja, jotka tuovat eri näkökulmia esille. Ja nyt jos oikeastaan ihmiset hakee internetistä yhä enemmän ilmaisia uutisia, ilmaisia lähteitä, niin sanoisin, että tämä on se hetki, jolloin kannattaa nyt nimenomaan tilata sanomalehtiä ja panostaa näihin asioihin, jotta meillä tämä laadukas journalismi myös niin kuin ihan taloudellisesti Suomessa säilyy.
Olin justiin tuossa työmatkalla Yhdysvalloissa ja siellä keskusteltiin tietysti Trumpista ja siitä politiikan muutoksesta ja näkökulmasta siellä. Niin kyllä siellä tuli just semmoinen, joka on niin kuin meille vähän vieras vielä se, että kuinka vahvasti Trumpia kannattavat oli sitä mieltä, että vain joku media sieltä on totuus ja kaikki muu on sitten väärin ja vääristeltyä ja manipuloitua. Ja sitten se toinen puoli sanoo siitä toisesta mediasta. Eli kyllä siellä on jo ihmiset jotenkin jakaneet sen median hyvin ja huonoihin sen oman katsontokannan mukaan. Ja semmoisessa maailmassa niin kun oikeiden asioiden läpivienti on niin kun äärettömän vaikeaa, koska ihmiset aina sanoo, että totta kai se väärä media kertoo vääriä asioita. Ja kyllä. Mun mediani kertoo vaan oikeita asioita. Et kun tämmöiseen jakautumiseen on päästy, niin siitä palaaminen tämmöiseen niin kuin vapaampaan keskusteluun ja aitoon niin kuin oikean tiedon löytämiseen niin on se vaikeaa. Et siinä mielessä me ollaan täällä kyllä siinä kynnyksellä, että miten tämä homma hoidetaan.
Se on ollut mielenkiintoista nyt kyllä nähdä yleisestikin tämä keskustelu ja sitten laajemminkin teknologian keskustelu, niin minä ainakin huomaan, että me pohditaan yhä enemmän ihmistieteitä itse asiassa. Me pohditaan niin kuin ihmisen ajattelua, miten siihen voidaan vaikuttaa ja miten teknologiaa kehitetään niin, että siinä on huomioitu ihmisten ajatteluprosessit, erilaiset valintakriteerit ja esimerkiksi se, että niin kuin Marttikin sanoi, sanoin, niin mielikuvia on huomattavasti helpompi psykologisesti vahvistaa, kun lähteä muuttamaan. Eli haetaan myöskin helposti siihen omaan kontekstiin, omaan arvomaailmaan liittyviä asioita, ja sen ulkopuolelta vaikuttaminen niin tulee yhä vaikeammaksi.
Tässähän, jos hieman kärjistää, niin tai siis voisiko väittää, että se tilanne, missä elämme tällä hetkellä, niin on ikään kuin kaikkien vanhojen kunnon tiedustelupalveluiden märkäuni sekä kaikkien vanhojen kunnon propagandistien märkäuni tällä hetkellä. Mahdollisuudet kybermaailmassa ovat rajattomat, onko näin?
No kyllä siinä niin kuin tietyllä tavalla on, että kun niin paljon asioista on nyt siellä netissä, että informaatiosta ja meidän elämästä ja muuta. Että mä oon joskus jonkun luennon päätteeksi kysynyt, että ketkä haluaa jättää älypuhelimen ja läppäri ja tabletin pöydälle näiden uhkienkin olemassa ollessa, niin kukaan ei halua. Mm-hmm. Et me joka tapauksessa halutaan tässä maailmassa, ja nyt se, tämä on niin kuin hirveän nuori, niin kuin tässä on tullut esille, 25 vuotta, että itse olen elänyt ajan, jolloin niin kuin edes uneksinut tämän tyyppisistä asioista kuin nyt, että mitä voi tehdä niin kuin netissä ja Skypeissa ja sosiaalisessa mediassa. Ja niin kuin tässä tuli esille, niin se on jäsentymätön. Sen turvallisuusrakenteet on jäsentymätön. Koko internetti silloin, kun se aikoinaan Yhdysvalloissa luotiin, nämä 60-luvulla, niistä ajateltukaan tämän turvallisuuden kannalta. Et joku on sanonut, että TCP/IP on erittäin huono turvallisuuden kannalta oleva protokolla. Mm-hmm. Et jos nyt tehtäisiin internetti, niin tehtäisiin ihan erinäköiseksi, jotta ne turvallisuusasiat olisi kunnossa.
Niin, eikö se TCP/IP perusarkkitehtuuri ratkaisu ole sellainen, että se viesti menee perille oloissa missä hyvänsä? On varmistettu, että se taatusti menee perille. Eli myöskin propagandistinen viesti menee joka tapauksessa perille TCP/IP:n kautta.
Kyllä, kyllä.
Tästä tiedustelupalveluiden märästä unesta kommentoisin ehkä sen verran, että kyllä mä näen tässä aika isoja haasteita, erityisesti tämän luottamuksen kannalta. Digitalisaatio, kaikki tämä toiminnan automatisointi, kehittäminen, sillä on valtava potentiaali parantaa kaikkien maailman ihmisten elinoloja, kaikkien meidän mahdollisuuksia vaikuttaa, kaikkien meidän mahdollisuuksia olla osa tätä demokraattista yhteiskuntaa. Mutta kaiken edellytyksenä on kuitenkin se, että me pystytään tavalla tai toisella turvaamaan se luottamus tähän sähköisiin järjestelmiin, sekä siinä mielessä, että ne on toimivia, turvallisia, luotettavia, mutta myös sitten yksityisyyden suojan näkökulmassa, eli että voidaan luottaa siihen, että siellä olevat tiedot on suojassa. Jos niihin esimerkiksi viranomaisille pääsy perustelusta syystä annetaan, niin sen täytyy olla läpinäkyvää, sen täytyy olla perusteltua. Esimerkkinä hyvä olivat nämä nyt paljastuneet CIA-työkalut. Kyllä se kuitenkin kertoo siitä, että viranomaisilla on halu päästä sellaisiin tietoihin käsiksi, mihinkä heillä tarve on ehkä mennä. Ja toisaalta kertoo sitä, että kuitenkaan kaikki nämä toimijat, läheskään kaikki toimijat, eivät sitä pääsyä siihen tietoon vapaaehtoisesti ole antaneet, jolloin viranomaiset joutuvat kehittämään sinne sitten omia menetelmiään tämän tiedon käsiksi pääsemiseksi.
Tämä on luultavasti jopa niin, että sen sijasta, että me tässä pohditaan, miten me vahvennetaan tämän kyberympäristön turvallisuutta, niin mä luulen, että me pohditaan yhä enemmän, että miten me vahvistetaan luottamusta. Miten me vahvistetaan luottamusta tähän digitaaliseen ympäristöön, joka ulottuu kaikille elämän ja bisneksen alueille, ja meidän riippuvuus kasvaa, ja miten me huolehditaan siitä, että tämä luottamus säilyy. Toinen asia mielestäni, mitä ei saa myöskään unohtaa, ja tämä me nostettiin kyllä Martin kanssa tässä valtioneuvoston kanslialle tekemässä selvityksessä Suomen kyberturvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta vahvasti esille, että kyberturvallisuus ei missään nimessä ole pelkkiä uhkia ja riskejä, ja että lähestytään aina vaan mietitään erilaisia näitä ikäviä skenaarioita. Enemmänkin kun tarkasteltiin laajasti kansainvälisesti, miten muualla näistä asioista myös ajatellaan, niin tämä nähdään yhä enemmän kilpailuetuna. Siis kilpailuetuna niihin yhteiskuntiin, josta turvallisuudesta on täällä digitaalisessa ympäristössä myös huolehdittu, ihan jo sijoittajien näkökulmasta, tai turvallisuuskilpailuetuna yrityksille, jotka valmistavat yhä mielikuvituksellisempia älylaitteita tänä päivänä, otetaan turvallisuus huomioon, jolloin se näyttäytyy ikään kuin kansainvälisellä areenalla yhä vahvemmin kilpailuetuna. Ja silloin me puhutaan erityisesti luottamuksesta, ja siinä mielessä, niin kuin päädytään johtopäätökseen tuossa selvityksessä, niin tässä on kyllä suomalaiselle yhteiskunnalle positiivisesti katsottuna niin erinomainen mahdollisuus ja myös edellytykset.
Kyllä, juuri näin. Ihan naulan kantaan, että kyberturvallisuus mahdollistaa juuri tätä digitalisaatiokehitystä. Me voidaan viedä semmoisia kokonaisuuksia digitaaliseen muotoon, joita aikaisemmin ei ole voitu sinne viedä. Mutta se täytyy olla se luottamus siihen olemassa. Muutaman kerran käyttänyt esimerkkinä tätä Kaarinan kokeilua, missä yritettiin oppimateriaaleja digitalisoida tässä jokin aika sitten, ja siellä sitten jouduttiin kokeilusta vetäytymään sen takia, että ei ollut vielä sitä luottamusta siihen, että aineisto on riittävän hyvä. Sama se täytyy olla täällä, että ihmisten täytyy voida luottaa siihen, että se toiminta kyberympäristössä, digitaalisissa ympäristöissä on riittävän hyvää, laadukasta, että siellä uskaltaa ja haluaa niitä asioita hoitaa.
Semmoisen lisäyksen tähän tavallaan haaste, joka tämän tekee juuri tähän, on se, että kun tämä homma on rajat ylittävää, että kun monet asiat tapahtuu meidän rajojen ulkopuolella, että kun puhutaan kansallista ilmatilasta ja merialueesta ja maaperästä, niin missä se kansallinen kybertila sitten oikeasti on, kun osa palveluista ja fyysistä laitteista sijaitsee rajojen ulkopuolella, että sitten tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, että tietysti tämä ensi vuonna voimaan tuleva tietosuoja-asetus EU-tasolla, joka on aikamoinen niin kuin muutos tietosuojakulttuuri, jossa EU-maat yhdessä päättää luoda alueen, jossa bisneksen teko olisi kaikille samanlaista. Kaikilla on niin kuin samat edellytykset tehdä digitaalista bisnestä, kun ei ole reilun 20 maan erilaisia säännöstöjä, mutta toisaalta luodaan sinne velvoitteita tehdä niitä turvallisesti. Et tämän tyyppistä yhteistyötä niin kuin kansainvälisesti tarvitaan EU:kin ulkopuolelle, että me saadaan kaikki mukaan. Että nythän syntyy tilanne, että EU:ssa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin Yhdysvalloissa.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä, itse asiassa Politiikka Radio Extra käynnissä. Vieraana Aalto-yliopiston professori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell, kyberturvallisuuden professori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta sekä kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Jarno ja Martti, te olette olleet tekemässä tuoretta, tässäkin keskustelussa jo mainittua, valtioneuvoston tutkimusta Suomen kyberturvallisuustilanteesta. Siinä todetaan, että kybertiedustelun torjunta on tällä hetkellä kansallinen sokea piste Suomessa.
No, se tuli esille tämän tutkimuksen aikana siinä, että kun verrataan siihen 2013 julkaistuun strategiaan, niin siinä ehkä se fokus oli enemmän kyberrikollisuuteen, tämän tyyppisiin liittyviin asioihin. Tavallaan niin kuin ehkä unohdettiin siinä, että mihinkä suuntaan tässä tiedustelun maailmassa ollaan menossa. Että se tiedustelu fokusoituu enemmän tänne digitaaliseen maailmaan. Ja siihen ei oikeasti otettu sitten kantaa ja jäi ehkä sitten keskustelematta se, missä nyt ollaan. Eli kansallisen tiedustelulainsäädännön muutos. Eli siihen, että sotilaalliset viranomaiset ja poliisiviranomaiset, suojelupoliisi tarvitsee uudet toimivaltuudet ollakseen riittävän tehokas tässä. Ja tässä tavallaan kuluu tämmöinen 3 vuotta aikaa asiassa, jolla ei tehty mitään. Ja nyt siteeraan niin kuin suojelupoliisin päällikkö, joka toteaa, että Suomen toimivaltuudet on kaikkein matalimmalla tasolla koko EU:ssa. Jolloin tietysti herää kysymys, että eikö nyt meidän kannattaisi olla ainakin hyvää keskisasua, ellei jonkinnäköinen tavallaan johtajakin tässä suhteessa. Ja sen takia niin kuin on syntynyt tilanne, jossa voidaan kysyä, että nähdäänkö me riittävän hyvin, mitä tuossa maailmassa tapahtuu.
Kuinka suuri riski tämä on meille, tämä tilanne?
No, kyllä se minun mielestäni on riski, ja se pitää myös sanoa ääneen. Varsinkin kun puhutaan tämän päivän muutosnopeasta, ennalta arvaamattomasta turvallisuusympäristöstä, niin fakta on se, että tilannetietoisuuden merkitys korostuu yhä enemmän. Se, että me ymmärretään yhä paremmin yhtä lailla, mitä tapahtuu meidän suomalaisen yhteiskunnan sisällä ja toisaalta myöskin meidän rajojen ulkopuolella, että me kyetään ennakoimaan erilaisia uhkia ja riskejä, mitä meidän yhteiskuntaa voisi kohdata, niin tämä on aivan välttämättömyys näin suoraan sanoen. Toinen asia, mikä tuli myöskin niin kuin tässä yhteydessä esille tuossa selvityksessä, jota tehtiin, niin lainsäädäntö tässä kybermaailmassa on tällä hetkellä kansainvälisesti iso kysymys. Ylipäätänsä tiivistäen sanoen, että miten lainsäädäntö pysyy tämän nopeasti kehittyvän teknologian perässä niin, että pitkät lainsäädäntövalmistelut ja prosessit niin eivät ole niin sanotusti vanhentuneita sitten julkistettaessaan, kun teknologia on jo ottanut ison harppauksen eteenpäin. Ja kun verrattiin sitten useisiin maihin, mitä siellä tällä kyberpuolella on tällä hetkellä käynnissä, niin päädyttiin kyllä johtopäätöksen, että kaikissa keskeisissä Suomen kannalta ulkomaisissa valtioissa, niin siellä on käynnissä merkittävät lainsäädäntöuudistukset. Ja iso kysymys nyt on se, että missä määrin tämä digitalisaatio ja teknologian kehitys vaikuttaa koko lainsäädäntöön, vai onko sitä tarpeellista sitten vain joltain osin uudistaa. Ja tämä on varmasti kysymys, mistä me tullaan lähivuosina Suomessa puhumaan yhä enemmän.
Jarkko, jos tämä kybertiedustelun torjunta, ikään kuin tämmöinen kansallinen sokea piste, siis tosiaan emme näe tuonne kybertiedustelun maailmaan, riittävän hyvin, niin kyberturvallisuuskeskus on tämä kansallinen tietoturvaviranomainen, niin se valvoo viestintäverkkojen turvallisuutta ja ylläpitää tätä kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Niin minkälainen tämä on tilannekuva Suomessa?
Joo, tosiaan meidän tonttina on pyrkiä tuottamaan koko yhteiskunnalle tietoa siitä, että minkälaisia uhkia toimintaan kenenkin näkökulmasta kohdistuu. Ja kyllä se meidän käsitys on, että sinällään Suomessa asiat on varsin hyvin sekä viestintäverkkojen toimivuuden että siellä havaittavien tietoturvatapahtumien näkökulmasta. Mutta kyllä juuri tällaiset kehittyneet uhkat, niin kuin tiedustelutoiminta, niin niiden osalta varmasti havainnointikyvyssä edelleen kehitettävää on. Mutta niin kuin Jarno tuossa osuvasti nosti tämän sääntelykehityksen esiin, niin kyllä nähdään, että kun tämä murros, teknologian murroskehitys on niin valtavaa tällä hetkellä, että sieltä nousee jatkuvasti uuden tyyppisiä uhkia esiin. Hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä on tämä esineiden internet, joka on johtanut siihen, että laitteita liitetään kiihtyvää tahtia verkkoon. Ja leimallista näille laitteille on, että kun ne usein halvimman hinnan perusteella valitaan, niin niiden tietoturva ei ole hirvittävän korkealla tasolla. Joko ne on ihan triviaalia murtaa, tai sitten siellä käytetään jotain oletussalasanoja. Ja vasta tuossa muutama kuukausi sitten erään haittaohjelman verkon muodostamisen yhteydessä Suomestakin onnistuttiin yli 16 000 konetta käytännössä viikonlopun aikana valjastamaan osaksi hyökkäysverkkoa. Se, mitä tämä tarkoittaa, se oli, että meillä on aika valtava esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin käytettävissä oleva potentiaali maan rajojen sisällä, mikä voisi johtaa siihen, että täällä pystyttäisiin merkittävästi häiritsemään sekä suomalaisiin verkkoihin liitettyviä palveluiden toimintaa, mutta myös jo itse viestintäverkkojen toimintaa, mikä olisi omiaan ehkä johtamaan sitten jo aika isoihinkin vaikutuksiin yhteiskunnassa.
Tämä on erittäin tärkeä tämä havaintokyvykkyyden parantaminen ja tilannetietoisuuden edistäminen, mutta toisaalta kyllä, taas jos palataan vähän ehkä niin kuin yksinkertaisempaan, niin ihan suoraan sanoen, ja tämä on nyt Jarkko suora kehu myöskin kyberturvallisuuskeskukselle, että sieltä tulee erittäin paljon hyvää tietoa. Jaetaan tietoa kiristyshaittaohjelmiin varautumisesta, palveluestohyökkäyksiin varautumisesta, erilaisia ajankohtaisartikkeleita. Nyt kun oli nämä viimeisimmät WikiLeaksin vuodot, kyberturvallisuuskeskuksesta tuli välittömästi heidän alustavia johtopäätelmiä ja muuta. Eli tässä myös toisaalta sanoisin, että tietoa on tarjolla, mitä täällä suomalaisessa yhteiskunnassa kyberpuolella tapahtuu. Hyvänä esimerkkinä on kyberturvallisuuskeskus, ja sanoisinpa kyllä jokaiselle suomalaiselle, että niillä sivuilla kannattaa vieraalle käydä katsomassa ja pysyy ikään kuin tilanteen tasalla, että minkälaisia huijauksia nyt vaikka verkossa on. Tämä on yhtä lailla, mä sanoisin, jokaiselle suomalaiselle, mutta myös ihan yhtä lailla asiantuntijoille, niin tässä pitää koko aika kyllä seurata aikaa ja pysyä ajan hermolla.
Vielä lisäisin tavallaan ja vahvistaisin sitä, että se kansallinen sokeapistekäsitys liittyy juuri näihin kehittyneisiin hyökkäyksiin siihen, että tällä hetkellä valtiolliset toimijat, niin niillä on kykyjä, resurssia, osaamista kehittää erittäin monimutkaisia ja vaikeasti havaittavia haittaohjelmia, jotka kohdistuu sekä valtiollisiin organisaatioihin että yhä enemmän yritysmaailmaan. Tällä hetkellä tietysti yritykset sisältävät paljon arvokasta tietoa. Puhutaan sotatalouden yrityksistä tai energiasta tai tavallaan näistä digipuolen huippuyrityksistä, niin ne ovat yhä enemmän kehittyneen teollisuusvakeudun kohteita. Ja niille yrityksillekin on vaikeuksia havaita, että kyllä yritys huomaa, jos niiden palvelut ei toimi, eli palveluistohyökkäys ei huomaa kukaan vaan. Mutta että joku on päässyt järjestelmän sisälle viemään tietoa, manipuloimaan, asettamaan sinne omia haittaohjelmia, niin se on entistä vaikeampaa.
Tässähän on puhuttu paljon siitä, että suurvallat ovat isoja pelureita ja toimijoita tällä kentällä, ja esimerkiksi Venäjästä on puhuttu, että Venäjällä oltaisiin otettu käyttöön kyberaseita, joilla pyritään horjuttamaan suoraan nimenomaan länsimaista demokratiaa, vaikuttamaan muun muassa vaalien lopputulokseen. Toisaalta meillä oli tämä tapaus ulkoministeriön tietomurto Suomessa, joka oli äärimmäisen huolestuttava tapaus siinä mielessä, että vakoiluohjelmat pyörivät Suomen ulkoministeriön verkossa 3-4 vuotta ennen kuin ne havaittiin.
Joo, kyllä ne havaitsemisajat on huolestuttavan pitkiä, että saatetaan puhua sadoista päivistä keskimäärinkin ennen kuin pystytään tunnistamaan, että tämmöinen kehittyneempi hyökkäys on sinne organisaation verkkoon päässyt. Tämä havainnointikyky näiltä osin on kyllä vielä vähän hiomista vaille.
Onko tilanne edelleen sama?
Tavallaan tietysti nämä tämmöiset tapaukset niin kuin pistää organisaatiot tehostamaan omaa toimintaansa ja jo mainittu tiedustelulainsäädännön uusinta antaa niin kuin viranomaisille uusia työkaluja ja uusia niin kuin oikeudellisia perusteita niin kuin tehdä näitä asioita. Mutta tämä on juuri se alue, jossa niin kuin tavallaan tämän suurvaltojen isojen resurssien ero sitten vähän pienempiin valtioihin tulee näkyviin, että silloin kun niihin panostetaan ja niin kuin suurvallan näkökulmasta, niin kuin tässä on tullut, multa joskus kysyttiin tästä CIA:n ja NSA:n kyvyistä ja niin kuin tässä esille tuli, niin heidän näkökulmastaan he toteuttaa omaa laillista tehtäväänsä tiedonhankinnan osalta. Ja se meidän näkökulmasta saattaa vaikuttaa sitten vakoilulta ja kielteiseltä. Ja tämä tiedustelumaailma on juuri tämmöinen vähän, että kaksijakoinen, että toimijan puolesta toimija toteuttaa ihan normaalia tehtäväänsä, joka perustuu valitsevaan lainsäädäntöön ja kohteen kohdalta se vaikuttaa sitten vähän.
No onko se siis tilanne tällä hetkellä siis se, että jos katsotaan näitä yhdysvaltalaisia kykyjä ja sitten Venäjän kykyjä kybermaailmassa, niin yksinkertaisesti aseet ovat näillä toimijoilla niin vahvat, että läpi tullaan.
Ensinnäkin pitää nyt myöskin muistaa se, että maailmassa tietyllä tavalla, uskallaan kyllä sanoa, vallitsee eräänlainen epäluuloisuuden ja epätietoisuuden tilanne tällä hetkellä, että miten voimakkaita tai voimattomia eri valtiot ovat täällä kybermaailmassa. Toki julkisista lähteistä tiedetään suurin piirtein esimerkiksi, että minkälaisia miljardisummia esimerkiksi Yhdysvallat ihan käyttää erilaisten digitaalisten suorituskykyjen kehittämiseen ja monet muut maat. Mutta se, että miten voimakas tai voimaton joku valtio oikeasti on täällä digimaailmassa, niin sitä ei tiedetä. Nämä ovat näin niin kuin sotilaallisesti, jos sanoo, niin ei näitä kyvykkyyksiä esitellä sotilasparaateissa ja näytetä tuolla julkisesti. Ja tämän takia myöskin tästä kyberpelotteesta puhutaan tällä hetkellä hyvinkin paljon. Tosiasia on kuitenkin se, mitä havaitaan, että valtiot tällä hetkellä rekrytoi hyvin vahvasti huippulahjakkaita osaajia palveluksensa, laittaa rahaa, perustaa uusia organisaatioita, eli kyllä tämä nähdään kyberympäristö maan, meren ja ilman ja tietyllä tavalla avaruuden rinnalla ihan keskeisenä toimintakenttänä tänä päivänä.
Niin, Jarkko tässä heti totesi, että ei. Kyllä Suomessa puolustusmuurit ovat kunnossa, niinkö?
No siis kyllä kuitenkin myös nämä tiedustelupalvelut säännönmukaisesti sitten jäävät tietyllä lailla kiinni ja näin heidän menetelmänsä paljastuu joko tällaisten tietovuotojen kautta tai sitten ihan operaatioiden kautta, eli esimerkiksi kansainväliset tietoturvatalot kyllä julkaisee hyvin kattavia raportteja näistä erilaisista operaatioista, missä sitten tämä kiinni jääminen on tapahtunut ja siinä analysoidaan ja paljastetaan tietty menetelmä. Mutta tämä nyt johtaa tietysti taas siihen, että toimijat lähtee kehittämään sitä omaa toimintaansa. Ja toki meillä Suomessakin on erilaisia palveluita ja kyvykkyyksiä havaita tänne kohdistuvia toimenpiteitä ihan täällä yleisten rikollisten uhkien, mutta myös sitten muun tyyppisten uhkien kautta. Yhtenä esimerkkinä tämä viestintäviraston havaropalvelu, joka on nimenomaan kehitetty tämmöisten kehittyneempien tietoturvauhkien havaitsemista varten, jotta me pystytään tunnistamaan sitten tällaisia Suomeen kohdistuvia vakavampia uhkatilanteita.
Ja sitten niin kuin puhuttua tässä, mutta mun mielestä tätä ei voi liikaa korostaa, että tämä on yhteistoiminta. Jos joku niin turvallisuudessa, niin tämä on joukkuepeliä. Ihan yhtä lailla täällä suomalaisen yhteiskunnan sisällä, niin kuin Jarkko mainitsi, yksityissektori, julkinen sektori, tutkimusmaailma ja ihan samalla tavalla kansainvälinen toimintaympäristö. Tässä yhteistyö ei ole semmoinen hyvä asia. Se on ihan suoraan sanoen välttämättömyys. Kyllä. Ja tässä kun ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, meidän kokonaisturvallisuusmallia ja toisaalta muun muassa kyberturvallisuuskeskuksen ja monen muun viranomaisen laajoja kansainvälisiä verkostoja, niin minä näen, että se on aivan välttämättömyys, että me tässä kehityksessä pysytään mukana. Ja toki myöskin saadaan sitten muun muassa tilanne- ja havaintotietoa muualta.
Tämän suorituskyvyn kehittämisessä on juuri se kysymys tämmöinen, että kumpi on askeleen edellä, siis se hyökkäjä vai puolustaja. Ja sen takia tietysti kansallisen kyvyn kehittämisen kannalta on niin kuin oleellista, että me voidaan niin kuin kaikilla näillä sektoreilla viedä asioita eteenpäin ja kansallisesti kehittää kykyjä, joilla me havaitaan, tunnistetaan, voidaan nähdä, mitä sillä maailmassa tapahtuu, että me ei jäädä jälkeen. Siitä huolimatta, että näillä isoilla valtioilla, niin kuin tässä on ollut esillä, niin on näitä resursseja käytettävissä. Kyllä meillä mahdollisuudet, me ollaan maa, jolla on osaamista paljon.
Politiikka Radio. Politiikka Radio käynnissä studiossa Aalto-yliopiston professori, sotatieteen tohtori Jarno Limnell sekä kyberturvallisuuden professori Martti Lehto ja kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Puhutaan kybermaailmasta. Soitin kyberturvallisuustutkija Mirva Salmiselle Lapin yliopistosta ja kysyin hänen näkemystään, mitkä ovat suomalaisen demokratian kyberuhkat. Tässä Mirvan näkemys.
Jos lähdetään miettimään nimenomaan kyberuhkia tai haasteita demokratialle, niin mä lähtisin siitä liikenteeseen, että ajatellaan suomalainen yhteiskunta kokonaisuutena. Järjestelmä, johon niin kuin julkisten toimijoiden ohella kuuluu yksityisen sektorin toimijoita, yrityksiä, järjestöjä, muita organisaatioita. Digitalisaation ja digitaalisen ja fyysisen ympäristön yhteensulautumisen myötä tai järjestelmän toimivuudesta on tullut kyberturvallisuuskysymys. Tieto- ja viestintäteknologian ja verkkojen varassa toimiva yhteiskunta pitäisi kyetä näkemään kokonaisuutena, jonka osat liittyy toinen toisiinsa ja joka linkittyy globaalisti. Ja mun mielestä merkittävän kyberuhka on nimenomaan demokratian toimivuudelle. On tämän digitaalisen infrastruktuurin varassa toimivan kokonaisuuden joko ali- tai ylihuomioiminen. Ja mitä mä tarkoitan sillä on, että alihuomioinnissa keskitytään vain kuin sektori, hallinnonala, yritys tai järjestelmäkohtaiseen digitaalisen ympäristön turvallisuuteen ilman, että kiinnitetään riittävästi huomiota kokonaisuuteen. Esimerkiksi niin tämän valtioneuvoston kanslialle tehdyssä selvityksessä nostettiin esiin yhteiskunnan kyberturvallisuuden kokonaisjohtamismallin puuttuminen. Eli tämmöinen ajatus siitä, että joku hallitsisi kokonaisuutta. Sitten tässä ylihuomioimissa mun mielestä pyritään kohti täydellistä, rikkumatonta kyberturvallisuutta, mikä tämän globaalin digitaalisen ympäristön monimutkaisuuden vuoksi on oikeastaan mahdotonta saavuttaa. Koska tämä ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, siihen syntyy uusia haavoittuvuuksia, joita eri toimijat pyrkii hyväksi käyttämään, ja aina ei voida tietää, kuka minkäkin toimen takana on. Ja tällaisen niin kuin täydellisen suojan puuttuminen vaatii kokonaisuuden sietokyvyn kasvattamista. Ja samalla on mun mielestä huomioitava demokratiaan keskeisesti kuuluvat oikeudet ja vapaudet, muun muassa mielipiteen ilmaisemiseen ja itseä tai omaa organisaatiota koskevan tiedon jakelusta päättämiseen.
Tämä siis, että ei voida tietää enää, kuka minkäkin takana on. Tämä kuulostaa ikään kuin avainkohdalta.
Joo, siis digitaalisen ympäristön monimutkaisuuden vuoksi ja sen takia, kun eri teknologisilla toimilla pystytään piilottamaan jokaisen laitteen tai jokaisen toimijan yksilöllisyys, yksilöitävyys. Ja vaikka tietoteknisesti voitaisiin jäljittää taaksepäin esimerkiksi jonkun tapahtuman, jostain tapahtumasta lähtee liikenteeseen ja mennä taaksepäin siinä teknologisessa selvittämisketjussa, niin koskaan ei voi olla ihan täysin varmoja siitä, että kuka kyseistä teknologiaa on milläkin hetkellä käyttänyt.
Tähän täsmennyksen, että onko tässä kysymys tästä samasta asiasta, kun on puhuttu Yhdysvaltain vaalien suhteen tästä mahdollisesta vaalihakkeronista, jossa jäljet niin sanotusti johtavat Venäjälle, niin ei voi olla varmoja siitä, että onko se todella näin.
Esimerkiksi. Ja sitten poliittisesti on aika riskialtista ruveta osoittelemaan suuntaan tai toiseen, jos ei pystytä teknologisesti täysin varmasti jotain osoittamaan. Meillähän Suomessa vielä vaalit toimitetaan manuaalisesti, joskin on paljon ajatuksia keskustelua siitä, että siirryttäisikö meilläkin digitaaliseen vaalijärjestelmään. Omasta näkökulmasta niin tämä manuaalinen toimii ihan hyvin. Mun mielestä isommat kyberturvallisuushaasteet siinä kohtaa on nimenomaan sitten taas löytää tai pystyä ylläpitämään ympäristöä, jossa käytettävissä olevan tiedon oikeellisuuteen voidaan luottaa ja sen varassa voidaan toimia.
Ikään kuin ehkäistä tällaista mahdollista manipulaatiota.
Kyllä, kyllä. Ja toisaalta sitten taas senkin kysymyksen voi kääntää ympäri, että jos me ei pystytä täysin ehkäisemään manipulaatiota ja samaan aikaan niin kuin totuudet alkaa olla fragmentoitunut, jokainen, joka käyttää nettiä, pystyy periaatteessa valikoimaan ne omat totuutensa valtavasta informaatiovirrasta. Jos sitä ei pystytä tavallaan tuottamaan yksiselitteistä totuutta, niin samalla pitäisi myös miettiä sitä, että miten pystytään kuitenkin turvallisesti toimimaan ympäristössä, jossa käytettävissä oleva tieto, niin sen oikeellisuuteen ei täysin voida luottaa.
Politiikka Radio. Näin siis Lapin yliopiston väitöskirjatutkija Mirva Salminen. Niin, tässä tuli esiin tämä ajatus, että mitä sitä seuraa, jos ei voida tietää sitä, että kuka minkäkin tiedon takana yhteiskunnassa on. Hyvät vierat, siis jos puhutaan tästä Suomen meidän kyvystämme siitä, kuinka hyvin siedämme tällaista kybermaailmaa tai kyvystä suojautua erinäisiä hyökkäyksiä tai vaikutusmahdollisuuksia vastaan, niin miten nykyisestä tällaisesta sähköisestä maailmasta, joka todellakin on globaali ja rajat ylittävä, niin voidaan rakentaa sellainen, että käytössä olevan tiedon oikeellisuuteen voi luottaa?
ehkä tuossa pitäisi jopa lähteä sitten filosofisesti liikkeelle, että mitä ylipäätänsä on totuus, kun nyt eletään totuuden jälkeisessä maailmassa ja miten totuus määritellään. Minun mielestäni kyllä me palataan tässä aika vahvasti nyt edelleen siihen samaan teemaan, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli luottamukseen ja miten luottamusta vahvistetaan. Ja toisaalta me palataan kyllä vahvasti myöskin ihmisten sivistykseen. Puhutaan medialukutaidosta, puhutaan kyberturvallisuudesta kansalaistaitona, puhutaan minun mielestäni myöskin kansalaistaitona siinä, että me ymmärretään teknologian kehitystä ja vaikutusta. Se kuuluu tähän aikaan. Meillä on monia muitakin uutislähteitä tänä päivänä kuin pelkästään se oman alueen sanomalehti tai Ylen 8:30 uutiset. Se kuuluu tähän aikaan ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Tietyllä tavalla, jos nyt puhutaan, että ajaudutaan informaatiokupliin näiden eri profilointien seurauksena, niin edettiinkö me vähän toisenlaisessa informaatiokuplassa aikaisemmin, kun meillä oli vaan ne tietyt sanomalehdet, tietyt TV-uutiset, radio-uutiset, joita me seurattiin. Et mä sanoisin, että päinvastoin parhaimmillaanhan tämä maa laajentaa ihmisten ajattelua ja toisaalta sitä, että me pystytään muodostamaan tästä kokonaisuudesta järkeviä johtopäätöksiä. Ja se kyllä yhä enemmän, kun ainakin itse mietin tätä asiaa, niin se kyllä korostaa tämän sivistyksen ja kontekstin luomisen merkitystä, että meillä on selkeä ikään kuin semmoinen perusmalli tuolla päässä, joihin me näitä ikään kuin kuumia päivän uutisia sitten vertaamme, mutta kuitenkaan välttämättä yksittäinen uutinen ei tarvitse ihan koko arvomaailmaa sitten laittaa päälaelleen.
Tämä on todella niin kuin sillä haasteellinen, niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten sen totuudellisuuden tai totuuden löytäminen sieltä verkosta sitten oikein tapahtuu. Mä oon pikkasen jossakin kohtaa kritisoinut niin kuin mediaa tuossa verkon puolella, että millä tavalla uutisia otsikoidaan, että tuntuu välillä sillä, että adjektiivit kohta loppuu, että kaikki pörssi aina jyrkässä syöksyssä ja katastrofi on niin kuin pienessäkin kohtaa, että mitä sitten kun se oikeasti syöksyy, niin mikä on se adjektiivi, jolla sitä kuvataan. Ja ihmiset niin kuin opetetaan klikkaamaan vähän epäselvien otsikoiden perusteella ja liikkumaan maailmassa, jossa he eivät ehkä sitten kykene erottamaan sitä totuutta ja totuudellisuutta, ja kun aika tekee sen. Et ennen oli aikaa istua lukemaan se lehtiä ja istua kuuntelemaan radio-uutisia ja niitä TV-uutisia. Nyt sitten koko päivän on erilaisten tietovirtojen kohteena ja reagoidaan erittäin nopeasti. Ja someraivoa en tunne, kun en siellä itse ollenkaan liiku, mutta otsikoissa näkyy, että ihmiset saa somessa jonkun raivon jostakin asiasta ja kommentoivat hyvinkin ärhäkkäästi joihinkin asioihin, joka niin kuin osoittaa, että jollakin tavalla sitten tarvittaisiin sitä sivistystä sitten siellä verkossakin enemmän kuin tänä päivänä.
Joo, kyllä tuon voi ja pitää kääntää mun mielestä myös toisinpäin, eli kyllähän tämä antaa meille koko ajan uusia mahdollisuuksia sekä toimia tässä yhteiskunnassa, mutta sitten kun miettii jotain toisen tyyppisiä yhteiskuntarakenteita, missä esimerkiksi sananvapauden käyttämiseen kohdistuu jonkin tyyppisiä rajoituksia ja näin edelleen, se mahdollistaa uuden tyyppistä tiedonsaantia, se mahdollistaa sen oman viestin kertomista, mikä voi taas parantaa sitä globaalia tilannetta ihan merkittävästikin.
Tässä on kyse evoluutiosta, sekin pitää mielessä. Vähän niin kuin, ihan niin kuin sota. Maatalousyhteiskunnassa käytiin omanlaista sotaa, teollisuusyhteiskunnassa omanlaista sotaa. Nyt me eletään informaatiotietoyhteiskunnassa, jossa myöskin sodan kuva muuttuu. Tietyllä tavalla mä näen tämän ihan saman kehityksen, puhutaan ihmiselämästä, siitä miltä meidän arkipäivä näyttää. Tai nyt niin kuin Suomessa puhutaan paljon siitä, että miten teknologian, robotisaation, automatisaation, digitalisaation kehitys muuttaa suomalaista työelämää. Se on evoluutiota, jossa tässä niin kuin keskellä ollaan. Mun mielestä siinäkään ei ole mitään pahaa, vaan se siinä pitää olla mukana.
Minkälainen yhteiskunta sieltä pilkistää? Ja miten tämän yhteiskunnan siis perustuslailliset rakenteet, kuten demokratia, kestää siinä?
Kyllä mä ainakin haluaisin nähdä, että kyllä se on demokraattisempi yhteiskunta, mikä sieltä pilkistää. Se on kuitenkin yhteiskunta, joka ei ole sidottu enää samalla lailla maantieteelliseen sijaintiin. Se ei ole sidottu enää välttämättä siihen, että minkä ikäinen ihminen olet, vaan sä pystyt saamaan ne itsellesi sopivimmat, parhaimmat palvelut sieltä silloin, kun se ajallisesti sopii, silloin, kun se sopii omiin tarpeisiin. Ja tätä kautta pystyy käyttämään sitä perusoikeuksia, toteuttamaan niitä nykyistä huomattavasti paremmin ja laaja-alaisemmin siellä sähköisessä yhteiskunnassa, mutta se edellyttää sitä, että me saatetaan ne perusteet kuntoon. Meillä täytyy tehdä tämä raamisto sellaiseksi, että sen varaa voidaan turvallisesti rakentaa tällaista utopiaa, jos näin voi sanoa.
Kyllä mäkin vaikka välillä tietysti syyllistyy vähän tämmöisiin pessimistisiin dystopioihin ja muihin, mutta että meidän demokratian perusta on kuitenkin niin vahva, että me ollaan eletty kuitenkin tämmöisen länsimaisen demokratian piirissä niin pitkään ja kivijalka on kunnossa ja yhteiskunnan rakenteet ja ihmisten toiminta. Eli tässä suhteessa niin kuin tämän päälle on niin kuin helppo rakentaa tämmöistä digitaalista yhteiskuntaa, ja se sietää myöskin sitten näitä lieveilmiöitä, jotka siihen sisältyy, mutta että se, mitä myöskin tuossa tutkimuksessa vähän peräänkuulutettiin, on se, että näitä asioita voisi tietysti viedä ihan sinne perusopetukseen ja koulutukseen, että me, niin kuin helposti olen käyttänyt esimerkkinä, että me laitetaan se 7-vuotias koulu ja annetaan sillä älypuhelin mukaan ja sanotaan, että ollaan yhteyksissä. Ja kumpikaan osapuoli ei välttämättä tiedä, että mitkä mahdollisesti on ne turvallisuustekijät, jotka liittyy sitten verkossa olemiseen ja näiden välineiden käyttämiseen. Että tämän yleisen tietoisuuden lisääminen, että kansalaiset ymmärtää ne hyvät puolet ja myöskin tietysti ne haasteet siellä, niin siinä meillä on vielä vähän tekemistä, mutta ei se mikään mahdoton tehtävä ole.
Tässä on jännä yhteys tässä maailmassa näihin meidän perusarvoihin, eli jos puhutaan näistä vapauksista, siis yksilön vapaudet ja oikeudet, niin siis jos mennään tuonne Yhdysvaltain vaalihakkerointiin, niin siellä oli tällaisia toimijoita, joita yhdistettiin tietysti venäläisiin, mutta jotka väittivät olevansa niin sanotusti tällaisia sananvapauden airuita ja sananvapauden puolesta puhujia, jotka siis hakkeri, joka murtautuu tietojärjestelmään ja levittää sen tiedon julkisuuteen, niin ilmoittaa, että minä vaan paljastan sen, mikä tässä on ollut läsnä koko aika. Toimin vapauden puolesta.
Minun mielestä tuosta on hyvä lähteä liikkeelle, niin kuin sanoit, että kun me katsotaan tätä digitaalista maailmaa, niin ihan niin kuin meidän perustuslaissa lukee, pykälä 7, että jokaisella on oikeus turvallisuuteen. Minun mielestäni se jokaisella on oikeus turvallisuuteen koskee yhtä lailla tätä digitaalista maailmaa, joka tässä nyt tietyllä tavalla vähän niin kuin yrityksen ja erehdyksen ja oppimisen kautta on hiljalleen vasta tietyllä tapaa niin kuin kehittymässä. Mutta minä toisaalta uskon myöskin siihen, että vaikka tämä digitaalisuus leviää yhä laajemmalle suomalaiselle yhteiskuntaan, ja me ollaan yhä enemmän siinä kiinni, niin jossain vaiheessa meillä tulee eräänlainen vastareaktio, eli tämmöinen tietyllä tavalla fyysinen tapaaminen, fyysiset keskustelut, fyysiset kokoontumiset, niin ne alkaa nostamaan vähän niin kuin uudelleen päätänsä, eli tulee tämmöinen ehkä tietyllä tavalla niin kuin paluu vanhaan. Mutta sitten samanaikaisesti mun mielestä tämä on erittäin hyvä, että otat tämän esille, koska minä lasken itse, että vaalijärjestelmä demokratioissa, niin se kuuluu yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin. Se kuuluu siis niihin palveluihin ja toimintoihin, joiden varassa yhteiskunta toimii, niin myöskin Suomi. Ja kun tätä asiaa on paljon kansainvälisestikin, niin asiantuntijakollegoiden kanssa pohdittu, niin kyllä se näyttäytyy sillä, että ei näiden vaikuttamiskeinojen välttämättä tarvitse edes kovin onnistuneita olla horjuttamaan ihmisten luottamusta siihen itse vaaliprosessiin tai luottamusta siihen vaalien lopputuloksen rehellisyyteen. Ja kyllä tässä niin kuin tällä hetkellä, niin kuin tässä informaatiovaikuttamisessa, niin oleellistahan on saada ihmiset uskomaan ei mihinkään. Eli totuutta ei enää ole. Sinä et voi uskoa mihinkään. Ja se aiheuttaa enemmänkin tämmöistä yhteiskunnallista epäjärjestystä, eräänlaista epäluottamusta. Ja tämän kaltaiseen toimintaan, niin kyllä meidän on hyvin vahvasti niin kuin Suomessa myöskin puututtava ja myöskin huolehdittava. Ja turvallisuus on jatkossa yhä vahvemmin, niin se on nimenomaan viestinnällinen asia.
No tähän sananvapauden airueisiin, että tietysti nämä, jotka vuotavat eri tietoja ja perustelevat sitä juuri tällä näkökulmalla, että he tavallaan toimivat tämmöisinä yksittäisten ihmisten ja kansalaisten niin kuin vapaustaistelijoina heidän puolestaan, niin tietysti itsekin turvallisuusorientoituneena, niin juuri sen takia, että kun tämä turvallisuus on niin kuin kaikkien oikeus, niin samalla kun tuntuu vähän siltä, että jotkut ottaa sen oikeuden omiin käsiin, sen ovat sitä mieltä, että mulla on nyt oikeus sitten näiden tietovuotojen avulla niin kuin tehdä jotakin hyvää, jotka tosiasiallisesti koituvat todennäköisesti kansalaisten sen suuren enemmistön haitaksi. Ja sen takia mä en nyt ole koskaan niitä oikein sillä tavalla niin kuin arvostanut ja digannut, koska mä näen siinä paljon semmoista henkilökohtaista pätemisen tarvetta, osoitusta siitä, että voi jotain tehdä, eikä se oikeasti kuitenkaan palvele yksilöiden turvallisuutta jatkossa.
Joo, näin viranomaisnäkökulmasta paljon salassa pidettävän tiedon kanssa painitaan, ja voin kyllä vakuuttaa, että huvikseen sitä ei yleisöltä pimitetä, vaan kyllä siinä joku peruste sitten sen tiedon salassa pitämiseen on. Se voi olla joko yksityiselämä, sen suojaaminen, se voi olla yrityksen intressin suojaaminen, tai se voi olla valtion intressin suojaaminen. jos jonkun tietoaineiston osalta todetaan, että se peruste on väärä, niin se täytyisi lähteä ehkä enemmän sieltä lain kautta ratkaisemaan sitä ongelmaa kuin niin, että yksityishenkilö itse päättämillään motiiveilla tämän ratkaisun tekee, koska kyllähän näissä tietovuototapauksissakin on nyt erityisesti Yhdysvaltojen tiedustelumenetelmiin kohdistuvien vuotojen osalta aika vahvasti tuotu esiin se, että siellä voi olla jotain muitakin motiiveita taustalla kuin pelkästään tämä kansalaisten yksityisyyden suojan lisääminen. Enemmänkin ehkä sitten horjuttaa näitä kyvykkyyksiä ja muita tällaisia asioita. Että on kuitenkin kuullut, että esimerkiksi tämä CIA-vuodon taloudelliset vaikutukset on vähintään 100 miljoonia.
Niin, siis tässäkin nimenomaan tämähän on tämmöinen siinä mielessä, jos entisessä vanhassa kylmässä sodassa turvallisuuspalvelun agentti saattoi pukeutua virkamiehen kaapuun, niin tässä nykyisessä kybermaailmassa turvallisuuspalvelun palkkalistolla oleva henkilö esiintyy sananvapauden hakkerina tai airuina.
Siis mielikuvitushan tässä on vain rajana. Ja toisaalta myöskin se, mikä trendi on maailmalla lisääntymässä, ja nyt en puhu pelkästään Venäjästä, niin valtiot ulkoistavat näitä erilaisia kyberoperaatioitaan yhä enemmän. Eli esimerkiksi hallitusta lähellä oleville hakkeriryhmille tai rikollisryhmille antavat rahaa, antavat kohteen, ja ikään kuin nämä operaation suorittaminen tapahtuukin näiden ei-valtiollisten toimijoiden taholta. Ja jos sitten jäävät kiinni, niin siinä vaiheessahan näin poliittisesti hallitus sitten sanoo tai valtio, että eihän meillä ole mitään tekemistä tämän porukan kanssa. Ja tämä ikään kuin lisää tämän ympäristön ja ennen kaikkea tätä poliittisuutta. Meidän täytyy muistaa, että tämä kyberympäristö on ensisijaisesti, se on poliittinen ympäristö, johon myöskin politiikalla yhä vahvemmin vaikutetaan. Se on keskeinen osa kansallista, kansainvälistä politiikkaa, niin tässä kyllä, niin kuin tuossa selvityksessäkin toteamme, niin poliittinen ymmärrys, poliittinen sitoutuminen tähän strategiseen digitaaliseen ympäristöön ja sen turvallisuuteen, niin tulee korostumaan yhä enemmän, ja tätä kyllä peräänkuulutetaan myös suomalaisilta poliittisilta päättäjiltä.
No siis länsimaat, kuten Suomi, ovat läpikotaisin tällaisia digitalisoituneita valtioita, joissa vaalikampanjointi, poliittiset keskustelut, julkinen mielipiteen muokkaus ovat riippuvaisia erilaisesta tällaisesta kybertoimintaympäristössä tapahtuvista järjestelmistä. Niin tähän loppuu vielä kysymyskierros siitä, että kuinka hyvin Suomessa ymmärretään tämän nykymuotoisen kybermaailman asettamat reunaehdot, uhkat yhteiskunnalle?
Kaikki täällä vilkuilee nyt hieman toisiaan. Uskaltaisin sanoa, että yleisesti niin kyllä tämä ilmiö, digitaalisen ympäristön turvallisuus, kyberturvallisuus, on nostanut ihan selkeästi päätä viimeisen vuosien aikana. Mutta kyllä edelleen, niin kuin tuossa selvityksessäkin todetaan, niin yleinen tietous, perusasioiden kuntoon laittaminen, niin se on luultavasti nopein, helpoin, kustannustehokkain tapa parantaa suomalaista kyberturvallisuutta. Ja vielä korostan sitä, että tämä ei ole mikään staattinen ympäristö. Tämä menee, voisi sanoa väillä, niin kuin valtavalla nopeudella eteenpäin. Ja tässä on yksittäisen käyttäjän, yksittäisen asiantuntijan, niin on jatkuvasti seurattava aikaansa, jotta tässä pysyy perässä.
Nyt välillä tietysti vaipuu joskus vähän epätoivoon. No, yksi esimerkki, jossa tutkimusmielessäni lähetettiin 500 ihmiselle sähköpostiviesti, jossa luki, että sun tietokoneessa on kunnossa, sun kaikki torjuntaohjelmat ja virustorjunta ja palomurit on kunnossa. Mutta jos sä painat tässä olevaa linkkiä, niin sä saat haittaohjelman koneelle. Niin 15% painaa.
Lohduton tieto.
Kysymys, että miten näille niin kuin voisi kertoa sitä käyttäytymistä, sitä, että kaikkea nyt ei tarvitsisi klikata ihan ensimmäiseksi. Ja se juuri tähän viitattiin, että siinä meillä vielä on niin kuin, että me puhutaan näistä diginatiiveista. Mutta se ongelma on mun mielestä se, että kyllä ne osaa niitä koneita käyttää, mutta ei ne välttämättä ymmärrä sen siellä verkossa olevia niitä haasteita ja sitä, että ihan joka paikassa ei kannata klikkailla. Ja tietynlainen uhkatietoisuus tai riskitietoisuus, niin kyllä siinä vielä tekemistä on.
Kyllä välillä tuntuu, että jotain pitää tapahtua, joka riittävän vahvasti siihen omaan arkeen osuu, että siihen sitten herätään. Tiedän, että paljon käytetään aikaa sen pohtimiseen, että miten nämä hyödyt ja riskit, hyödyt saadaan maksimoitua, riskit minimoitua, mutta kyllä se kuitenkin konkretisoituu aika monelle toimijalle siinä vaiheessa, kun siellä on sitten niin sanotusti vähän turhan myöhäistä jo. Eli niin toivoisin kyllä, että yritykset ehkä ihan johtoryhmätasolla lähtisi miettimään sitä omaa riippuvuuttaan tästä kyberympäristöstä, pyrkisi sitä kautta pohtimaan, että mitkä ne keskeiset riskit sille toiminnalle on, ja sitten toisaalta, jos joku riski päätetään hyväksyä, niin sitten se on tietoinen riski, mutta ainakin se on tunnistettu. Joten kyllä niin kuin näkisin sen aika keskeiseksi. Ja sitten yhtenä ryhmänä, minkä haluaisin erityisesti nostaa esiin, on startup-yrittäjät. Mm-hmm. Et kun teillä on valtavasti hyviä ideoita, teillä on valtavasti sitä tietopääomaa, pohtikaa siinä vaiheessa, kun lähdette sitä yritystä perustamaan, että se tieto nyt ei sitten ihan ensimmäisenä valuisi maailmalle, mitä te olette ehkä niin kuin vuosia siellä työstänyt itsellenne. Että tota niin, se on kuitenkin tärkeää suojata se tieto siitä alusta asti, kun sitä lähtee syntymään.
No niin, tällainen kybermaailma tänään Politiikkaradiossa. Saa nähdä, minkälainen kybermaailma se on huomenna. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa. Aalto-yliopiston professori Jarno Limnell, kyberturvallisuuden professori Martti Lehto sekä kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Tapio Pajunen.